16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Ovo su vijesti dan.
U Republici Srpskoj se ovih dana očekuje akcija SIPE koja će po nalogu tužilaštva BiH biti pandan nedavnom hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Saznaju Narodne novine od izvora bliskog pravosudnim institucijama BiH u Sarajevu.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila da bi trebalo staviti tačku na priču o mehanizmu koordinacije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo određivanje mjere pritvora za Fahrudina Radončića.
Đaci i nastavnici u Republici Srpskoj svečano obilježili Svetog Savu školsku slavu. Predsjednik Dodik na proslavu iz Savindana u Skoplju. U Banja Luci večeras Svetosavska akademija.
Svjetski dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen i u Banja Luci.
Na otvorenom teniskom prvenstvu Australije poznata imena svih učesnika polufinala. Novak Đoković sutra igra protiv Rodžera Federera i Švajcarske.
U Srpskoj sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme za ovo doba godine, sada u Banja Luci 17 stepeni.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda da se Fahrudinu Radončiću, uhapšenom u akciji Lutka 2, odredi jednomjesečni pritvor kako ne bi mogao uticati na svjedoke. U sudu Bosne i Hercegovine trebalo bi da počne u ovim trenucima ročište na kojem će tužilaštvo BiH obrazložiti svoj zahtjev. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Tužilaštvo BiH koje Radončića tereti za ometanje rada pravosuđa u predmetu protiv Nasera Keljmendija, pritvor traži kako Radončić ne bi mogao uticati na svjedoke ili počiniti novo krivično djelo. U saopštenju tužilaštva BiH se ističe da su svi građani pred zakonom jednaki i da nema nedodirljivih. Odbrana Radončića imala je niz primjedbi na postupak prema njihovom klijentu od momenta hapšenja. Između ostalog odbili su da potpišu i zapisnik o uzetom iskazu od Fahrudina Radončića u prostorijama SIPE. Advokat Dragan Barbarić je čak istakao da je tužilaštvo BiH Radončiću dodalo još jedno krivično.
To je ta afera koja se pojavila oko ambasadarskog mjesta u Sloveniji, koje dakle, kad je prvi put saslušala, nije uopće bilo navedeno kao osnovu. Dok smo došli, već je to bilo napisano i dodano kao novo. Čas nam je nuđeno da potpišemo zapisnik po iskazu gospodina Radončića koji je dat u SIPE. Mi tu nismo trenutili.
Nezvanično smo saznali da je odbrana tražila odlaganje ročišta koje je zakazao sud BiH kako bi se što bolje pripremili sa kontra argumentima tužilaštvu BiH. Hapšenje Radončića zakomplikovalo je koalicione odnose SDA i Stranke za bolju budućnost, zbog čega je danas u Sarajevu održan međustranački sastanak. Lider SDA Bakir Izetbegović odbacio je bilo kakvu umješanost članova SDA u hapšenje Radončića.
Odluke o hapšenju gospodina Radončića se ne donose u SDA, nego u tužilaštvu. To radila SIPA po nalogu tužilaštva.
Potpredsjednik Stranke za bolju budućnost BiH Mirsad Džonlagić kaže da je hapšenjem Radončića sve ugroženo.
Okolnosti sad koje su nastupile, hapšenje gospodina Radončića, po nama je dramatična okolnost koja je dovela u pitanje sve.
Sud BiH ima zakonski rok od 24 časa da se odredi o zahtjevu tužilaštva BiH za određivanje pritvora Radončiću. Podsjećamo, ranije je određen pritvor njegovim stranačkim kolegama Bakiru Daudbašiću i Bilseni Šahman, koji se terete za isto krivično djelo.
U Republici Srpskoj se ovih dana očekuje akcija SIPE koja će po nalogu tužilaštva BiH biti pandan nedavnom hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Saznaju Narodne novine od izvora bliskog pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, koji se u javnim istupima otvoreno miješa u rad pravosuđa, zajedno sa liderima stranaka Saveza za promjene, odavno koordiniše aktivnosti koje za cilj imaju dovođenje predsjednika Srpske Milorada Dodika pred pravosuđe BiH, navodi se u tekstu Narodnih novina.
Hapšenje visoko pozicioniranog funkcionera iz Republike Srpske, pišu Narodne novine, predstavljalo bi pokušaj da se umiri bošnjačka javnost nakon što bude određen pritvor Radončiću, koji je nesumnjivo najveći zvaničnik iz bošnjačkog političkog korpusa koji je uhapšen. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se u javnim istupima otvoreno miješa u rad pravosuđa, zajedno sa liderima stranaka Saveza za promjene, odavno koordiniše aktivnosti koje za cilj imaju dovođenje predsjednika Srpske Milorada Dodika pred pravosuđe Bosne i Hercegovine, navodi se u tekstu Narodnih novina. List piše da oni ne odustaju od takve ideje, iako su u posljednjih nekoliko mjeseci dva pokušaja Dodikove diskreditacije i pravnog procesuiranja doživjela fijasko. Prvi takav pokušaj bio je kada je kontroverzni diplomata Gordan Milinić pred tužiocima optužio Dodika da je od ruskog biznismena Olega Burlakova primio kilogram zlata. Iako nije uspio da dostavi ni jedan relevantan podatak, sve je u međuvremenu demantovao i Burlakov. Milinić je dobio poziciju direktora Agencije za strane investicije, rekao je izvor Narodnih novina. Izvor lista tvrdi da bi, da ima pravne države, trebalo otvoriti upravo slučaj Milinić, koji je klasični primjer trgovine političkim utjecajem, lažnog svjedočenja i političke korupcije. Izvor lista navodi da ni u drugom pokušaju optuživanja Dodika pred pravosuđem BiH u vezi sa kreditom koji je podigao u Pavlović banci nema elemenata za bilo kakvo procesuiranje. On je uvjeren da će se akcija Sipe dogoditi u nekoliko narednih dana i da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine već pripremilo naloge za pretres pojedinih institucija Republike Srpske. U ovom slučaju se neće puno gledati ima li dokaza o djelu koje će se visokom zvaničniku iz Republike Srpske staviti na teret. Ne mora to biti neka krupna afera. Bitno je da čovjek koji se sumnječi bude na visokoj poziciji, rekao je izvor Narodnih novina, koji ne isključuje mogućnost da to bude i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da bi priča o mehanizmu koordinacije trebalo da bude završena s obzirom na to da su Vlade Srpske i Federacije BiH, kao i Savjet ministara, usvojili prijedlog mehanizma koordinacije koji je ranije definisala radna grupa i da je u međuvremenu stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prilog pripremio Nenad Stupar.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je da je riječ o prijedlogu koji vjerno odražava ustavne nadležnosti i utvrđuje međusobnu interakciju različitih nivoa vlasti u sprovođenju evropskih obaveza, kao i načine odlučivanja ali i rješavanja eventualnih sporova o pitanju nadležnosti za sprovođenje tih obaveza. Ali kako to inače biva u Bosni i Hercegovini, umjesto da se izvrše takve tehničke izmjene, i ovo pitanje postalo je teren za političke igre, jer bošnjačke političke partije nastoje da minimiziraju ulogu kantona, a ne sviđa im se ni činjenica da su entiteti čvrsto i jasno pozicionirani u tom procesu, napomenula je Cvijanovićeva za Srnu. Ona je dodala da je, što se tiče vlade Srpske, priča oko mehanizma koordinacije završena, te da vladu u međuvremenu niko nije konsultovao sa nivoa Bosne i Hercegovine oko eventualnih intervencija u tekstu ranije usvojenog prijedloga koordinacije. Ako su se odlučili da umjesto tehničkih izmjena oko formulacija neophodnih zbog stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mijenjaju suštinu ili bilo šta u pogledu nadležnosti, ili ako su slučajno predvidjeli princip nadređenosti savjeta ministara ili bilo kojeg drugog organa na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na entitete, ili izmijenili princip odlučivanja konsenzusom, onda takav prijedlog neće imati podršku Vlade Republike Srpske niti može biti sprovodiv ukoliko svi nivoi vlasti ne budu u njemu učestvovali u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, poručila je Cvijanovićeva. Premijerka Republike Srpske rekla je da Srpska federalnim partnerima prepušta da odluče kako će se dogovoriti o ulozi kantona, naglasivši da je što se tiče pozicije Srpske stvar jasna. Ne prihvatamo bilo kakvu superiornost nekog drugog nivoa vlasti, jer suština jeste da se djeluje po principu koordinacije i usaglašavanja stavova, a ne po principu bilo kakve subordinacije ili arbitriranja nekog nivoa vlasti, izjavila je Cvijanovićeva.
Prijava BiH za članstvo u Europsku uniju najavljena sredinom februara sobom donosi izazove i ispunjavanje određenih uslova. Adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dočekana je negativno kod domaćih poljoprivrednika zbog opravdanog straha od gušenja njihove proizvodnje proizvodima iz Europske unije. Izvjesno je da će, bez obzira na stavove BiH, kvote izvoza robe bez carine iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu biti povećane, kao i obrnuto, iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Vlada Srpske priprema mjere zaštite domaćih poljoprivrednih proizvođača dok oni najavljuju blokadu granice. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Koraci BiH prema Briselu puni su izazova, a neki će biti i bolni. Za BiH zvaničnike otvorena vrata Europske unije za podnošenje zahtjeva za članstvo u Uniji su dobra vijest. Međutim, postoji uslov bez čije realizacije nema napredovanja. Jedan je i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Direktno će pogoditi domaće proizvođače, jer njihovi proizvodi nisu konkurentni i osim mlijeka i mesa za sada ne mogu u zemlje Europske unije. Povećanje kvota uvoza iz Europske unije u BiH bez carine je omča oko vrata domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Već najavljuju radikalne poteze i blokadu granice.
Ne isključujemo apsolutno ni mogućnost blokade granica.
Ja ću biti prvi ispred našeg udruženja koji će najvjerovatnije pokrenuti određene proteste u Republici Srpskoj na graničnim prelazima.
Resorni ministar u vladi Srpske Stevo Mirenić i danas je ponovio da mjerama treba zaštititi domaće proizvođače. Jedna je od mjera i stvaranje uslova za proizvodnju kao u zemljama u okruženju.
Da se jednostavno moraju izgraditi uslovi privređivanja koji su približni i na domaćem tržištu kao i u okruženju. Ne govorim sve kada je riječ o Europskoj uniji. Tamo su visoki posticaji i tamo poljoprivredni proizvođači imaju visoke subvencije i daleko su konkurentniji nego naši proizvođači. Jednog dana i mi ćemo biti vrlo konkurentni, imat ćemo mogućnosti da odgovorimo ovim izazovima konkurentnosti. Ali to moramo još malo pričekati.
I predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović tvrdi da će domaći poljoprivredni sektor biti zaštićen u pregovorima sa Europskom unijom.
Ne po cijenu da urušimo gospodarstvo koje ovako teško živi.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ranije je pojasnio da je to standardna procedura koja se provodi pri pridruživanju nove zemlje Europskoj uniji. BiH nije izuzetak, jer su to učinile sve zemlje u regiji, pa i Srbija, rekao je Wigemark.
U nastavku donosimo.
Parlament Crne Gore glasaće o povjerenju vladi Mila Đukanovića.
Tursko tužilaštvo zatražilo da dvojici novinara opozicionog lista Cumhuriyet, koji su optuženi za špijunažu, bude izrečena doživotna kazna zatvora. Danas se navršava 20 godina od raspuštanja logora za Srbe Silos u Trčinu kod Sarajeva. Na Savindan 1996. godine, poslije skoro četvorogodišnjeg tamnovanja, oslobođena je i posljednja grupa od 44 srpska zatvorenika. U tamnicama ovog logora bilo je zatočeno više od 600 Srba s područja Trčina, Hadžića i Bradine. U kazamatima Silosa ubijena su 24 logoraša, a više od 100 zatvorenika umrlo je od posljedica mučenja, gladi i iscrpljenosti nedugo poslije izlaska na slobodu. Pripremio Radan Škipina.
Za zločine u Silosu sudi se od 2012. godine samo osmočanoj grupi bošnjačkih, policijskih i vojnih zapovjednika i stražara, kao i najviših predstavnika civilne vlasti opštine Hadžići, koje predvodi ratni predsjednik te opštine Mustafa Đelilović. Na spisku optuženih za nezakonito zatvaranje, nečovečna postupanja, nanošenje fizičke i duševne patnje i odvođenje zatočenih na prinudni rad, bilo je više od 400 lica. Postupak protiv njih tužilaštvo BiH obustavilo je prije 4 godine. Mučna sjećanja na logoraške dane u Silosu, koji je bio laboratorija za testiranje ljudske izdrživosti, iznose Spasoje Kovačević, Dragan Vuković i Simo Lalušić.
Tamo smo vidjeli što kažu strahote, glad, žeđ, tuču, maltretiranje.
Ulaze u čeliju, nas je bilo možda 20 i nešto, ne znam tačno tada koliko je bilo dosta. I odmah prvo mene, čim se prvo razu u mene, sad pošto sam ja nas bilo dosta, u srednju sam ja bio. Ja sam stavio zakačen onim automatom i da sjećam ovdje uvod. Jedan me gurno, ja sam dolo pao pred njega i počeo onda da me gazuje.
Nema šta ješ, ideš na igman da kopaš, da bi dobio disnite ljeba. Ko je otišao, nije ni vratio, ja nisam smio kad vidim scenarij. Umrijeću na ovoj štnici, a ne trebaju ni te dvije. A drugi otišli gori, gori i pobili.
Slavko Jovičić, bivši logoraš, a u postratnom periodu poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH, svedočio je u više navrata, javno i na sudu, o patnjama zatočenih Srba u silosu.
I to ljudski um i civilizacija ne mogu da shvati. Ja sam radio jedno istraživanje i utvrdio da su nas na 167 načina mučili.
U logoru Silos koji su bošnjačke vlasti formirale 11. maja 1992. godine u objektima koji su dotada služili za odlaganje žitarica, bilo je zatvoreno i više desetina žena. Među njima i Rajka Pandurević koja je u zatočeništu provela 1339 dana. Najmlađi zatvorenik Leo Kapitanović imao je svega 14 godina, a najstariji Vaso Šarenac 85. Svi zatvorenici bili su civili i niko nije pripadao vojnim ili policijskim informacijama. Za zločine nad njima istraga nikada nije proširena po vertikali, koja bi zasigurno dovela do vrha bošnjačke vlasti u Sarajevu i samog Alije Izetbegovića, ali sve se zataškava, zaključuje Vinko Lale iz Udruženja logoraša u Bratuncu.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je danas u Banja Luci. Položeni su vijenci, održana molitva i govor o holokaustu u kojem je u Drugom svjetskom ratu stradalo 6 miliona Jevreja u nacističkim logorima. Vijence na jevrejskom groblju položili su predstavnici Jevrejske opštine Banja Luka, Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i izaslanik predsjednika Republike Srpske. Pripremila Gostimir Kajskić.
Direktor Jevrejskog kulturnog centra Arije Livne, Đorđe Mikeš, istakao je da ne smiju biti zaboravljene žrtve holokausta i da moramo učiniti sve da se holokaust više nikada ne ponovi.
Svijet govori o 6 miliona Jevreja koji su stradali tokom Drugog svjetskog rata u logorima širom Europe pa i kod nas. I sam pojam holokaust je širi od 6 miliona Jevreja. On obuhvata sve one koji su stradali u ratu i još 53. godine izraelski parlament je napravio institut Yad Vashem, a upravo mu je cilj da se ne govori o brojevima, nego da se govori o pojedinačnim osobama i da se svi sjećaju tih ljudi, a ne cifara.
Prema riječima Mikeša, jevrejski narod je svih godina nakon rata sam stvarao uspomenu na 6 miliona svojih sunarodnika osnivanjem muzeja holokausta Yad Vashem u Jerusalimu, ali i memorialnih centara u Vašingtonu i Parizu. Prije Drugog svjetskog rata u Banja Luci je živjelo 350 Jevreja, naveo je Mikeš.
Drugi svjetski rat su u Banja Luci dočekali samo nasljednici porodice Levi. Niko više od Jevreja nije živio u Banja Luci. Da li su svi stradali ili su se samo raselili, to je danas teško reći. Jer evo, i dan danas nam se javljaju nasljednici koji žive u Kanadi, Australiji. A ovo što ima Jevreja poslije Drugog svjetskog rata, to su sve Jevreji koji su sticajem okolnosti se doselili u Banja Luku.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta koji je ustanovljen 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obilježen je u Srbiji ali i u svijetu. Kao datum uzet je dan kada su 1945. godine sovjetske trupe oslobodile nacistički logor Auschwitz.
Danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta koji je ustanovljen rezolucijom Ujedinjenih nacija. 27. januar 1945. godine je dan kada su sovjetske trupe oslobodile najveći nacistički logor Auschwitz. O fašističkim i ustaškim zločinima koji su počinjeni pod okriljem Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima svjedoče i najveća stratišta Jasenovac i Donja Gradina, informiše Branka Kesić.
Logori smrti ni danas ne blijede u sjećanjima preživjelih srpskih logoraša, kao ni slika zgarišta koja je ostajala iza njih dok su ih odvodili sa rodnih ognjišta. Stanoje Ačimović, bivši logoraš iz okoline Kozarske Dubice.
Sve je u Međuođu bilo spaljeno.
87-godišnji Radovan Latinović i danas se sjeća zločina počinjenih u jasenovačkim logorima.
Gdje se svakodnevno moglo vidjeti kostura. Najgore je bilo gledati kako bacaju djecu i žene. Starce u Savu.
Nacistička politika koju je ustaški režim prihvatio pravo lice dobila je u koncentracionim logorima gdje su žrtve genocida ubijane na najsvirepije načine. Događaje iz prošlosti obilježili su srpski narod. Moramo ih se sjećati, obilježavati važne datume, ali i prenositi istinu na buduće generacije. Darko Banjac, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Moramo da usmjerimo na takav način da svi đaci od Trebinja do Novog Grada u Srbiji ili bez obzira gdje se nalaze srpske nacionalnosti znaju da je na ovom terenima za Drugom svjetskom rata samo zato što su bili pripadnici druge nacije, druge vjere, pobijeno preko milion Srba u raznoraznim logorima.
Iduće godine trebalo bi da počne izgradnja memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina, koji bi omogućio izgradnju muzeja, ali i stalnu izložbenu postavku koja će biti dokaz o stradanju, ali i svjedočanstvo o istini.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan je svečano obilježen u svim školama u Republici Srpskoj kao školska slava, a u hramovima su služene liturgije. Pripremila Mirjana Grabeš.
Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvetitelj. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko, a kada se zamonašio uzeo je ime Sava. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. U slavu i čast prvog srpskog arhijepiskopa govorilo se i pjevalo na školskim priredbama širom Republike Srpske. U istočnom Sarajevu najboljim učenicima uručene su svetosavske povelje.
Ovaj praznik je vrlo značajan jer je Sava bio prvi srpski učitelj. Zato treba svaka škola da ga proslavlja kao slavu.
Pomirio je svoju braću na očevom grobu i pravo njegovo ime bilo je Rastko Nemanjić, a posle se zamonašio i dobio ime Sava.
Povodom školske slave Svetog Save, grad Banja Luka nagradio je danas najbolje učenike banjalučkih srednjih škola. 17 učenika koji su postigli najbolji uspjeh u svojim školama nagrađeni su novčanom nagradom u iznosu od 150 maraka i knjigom Ko lepi san, autorke Nadežde Lazarević-Kovačević. Učenici 4. razreda gimnazije Dragani Dobraš, nagrada predstavlja priznanje za dosadašnji rad i trud.
Za mene ova nagrada prvenstveno predstavlja veliku čast i naravno priznanje da moj sav rad nije bio uzaludan, ali naravno ne kažem da trebam učiti samo za neku nagradu, ali svakako predstavlja podsticaj da se dalje trudim i zalažem.
Školsku slavu obilježili su i u Bijeljini. U osnovnim i srednjim školama slavili su učenici i profesori. Učenica osnovne škole Sveti Sava Katarina Perić na priredbi povodom Savindana govorila je prigodne stihove.
Sačuvaj, Bože, sve dobre ljude, mira i zdravlja nek svakom bude. Pomozi, Bože, ne daj da strada, neko ko voli i ko se nada.
Uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog Jefrema, u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održana Svetosavska akademija. O značaju Svetog Save besjediće jerej Miladin Mitrović. U programu će učestovati hor sveštenika eparhije Banjalučke, mješoviti dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, učenici muzičke škole Vlado Milošević i prve baletske škole Banjaluka, kao i učenici Banjalučke gimnazije. Svetosavsku akademiju od 20 časova prenosit će radio televizija Republike Srpske.
Ministar za obrazovanje i kulturu Republike Srpske, Dane Malešević, danas je povodom školske slave Svetog Save posjetio osnovnu školu Sveti Sava u Novom Gradu i ekonomsko-ugostiteljsku školu u Prijedoru, koje su obnovljene nakon katastrofalnih poplava 2014. godine. Informiše Dragan Bera.
Osnovna škola Sveti Sava u Novom Gradu pretrpjela je veliku štetu u majskim poplavama 2014. godine. Ministar Malešević zadovoljan je njenom obnovom.
Mi smo kroz projekat energetske efikasnosti bili odobrili sredstva da se ova škola renovira. U međuvremenu je UNDP kroz program obnove škola poslije poplava donirao sredstva, tako da ova škola s tim sredstvima potpuno sanirana, renovirana i ova djeca, nastavnici i svi oni koji će u ovu školu ići u buduće imaju zaista fantastične uslove.
Starom školom u novom izdanju zadovoljna je i direktorica Marina Ovuka.
Uspeli smo da obnovimo kompletan donji sprat što se tiče podova i unutrašnje stolarije, da uradimo novu fasadu na našem objektu. Zatim smo uspeli da rekonstruišemo i uradimo salu fiskulturnu, dakle nov krov, nov parket, sanitarni čvorovi obnovljeni.
Obnovljenom školom Sveti Sava posebno su zadovoljni i njeni đaci.
Ja sam Helena Pavić, učenica 9. razreda osnovne škole Sveti Sava. Pa ja sam prezadovoljna, mnogo je lepše boraviti u čistom, novom i trudimo se da održavamo tako.
Ja sam Stefan Makivić, učenik 6. razreda. Jako mi je drago što su obnovili salu za fizičko.
Na današnjoj svečanosti osnovne škole Sveti Sava u Novom Gradu uručena su priznanja i nagrade najboljim đacima, a ministarstvo je odlučilo da Sergeju Ševiću, teško oboljelom đaku te škole, financijski pomogne u njegovom liječenju.
Dodajmo da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovati večeras u Skoplju svečanoj Svetosavskoj akademiji.
Svetosavsku akademiju iz Skoplja od 19 časova prenosit će televizija Republike Srpske.
Saga u slučaju Skupštine opštine Gradiška i dalje se nastavlja. Postojeće stanje traje od 23. februara prošle godine, kada je na posebnoj sjednici Skupštine opštine za novog predsjednika izabran Uroš Grahovac, i to novom skupštinskom većinom 17 od 31 poslanika. Radislav Dončić, koji je prije te sjednice bio predsjednik Skupštine, tvrdi da je ta sjednica održana mimo statuta i poslovnika i da je on i dalje prvi čovjek ove institucije. Usledila je promjena brava na skupštinskim prostorijama, asistencija sudske policije, a cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Legalnost vanredne sjednice iz februara prošle godine negira Radislav Dončić, međutim, Okružni sud u Gradišci donosi odluku kojom se presuđuje u korist Uroša Grahovca, poslanika SNSD-a, i donosi privremenu mjeru kojom Grahovac postaje prvi čovjek Skupštine dok se ne završe sudski procesi. Grahovac navodi da je on spreman da sazove Skupštinu opštine, ali da tu usporava načelnik Gradiške Zoran Latinović.
Da bi radili načelnik opštine taj koji mora da ponudi sve materijale koje idu na skupštinu. On to ne želi. Ulaskom ovo u sudsku proceduru ovog predmeta je i bio, mislim, cilj i načelnika i grupe ljudi oko njega da na taj način drže stanje status quo.
Načelnik Zoran Latinović s druge strane objašnjava da je on zajedno s Radislavom Dončićem podnio žalbu Okružnom sudu, a naposljedku i Vrhovnom sudu, koji je donio odluku da se ukida privremena mjera da Grahovac postane predsjednik Skupštine dok se vode sudski procesi i da zato ne dostavlja radni materijal Grahovcu, jer kako kaže aktualni predsjednik Skupštine ostaje Radislav Dončić. Uslijedila je još jedna žalba, i to ponovo Okružnom sudu.
Po meni bi sigurno trebalo stojati potreba da Okružni sud da svoj tumačenje da li je 23. a ta određena skup legalan, legitiman. Ukoliko se i to pobije, faktički u punom kapacitetu gospodin Dončić onda može sazvati Skupština.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Gradiška Zoran Adžić kaže da je većina od 17 poslanika koja je izglasala Uroša Grahovca za predsjednika Skupštine legalna, kao i posebna sjednica održana u februaru prošle godine.
Okružni sud i Vrhovni sud se nikad nisu bavili pitanjem ko je predsjednik Skupštine opštine i ko ima skupštinsku većinu, nego je ovdje bio upućen je bio tužbeni zahtjev o donošenju privremene mjere da se odblokira rad Skupštine opštine.
Radislav Dončić navodi da je on još predsjednik Skupštine opštine Gradiška i da je to Vrhovni sud kroz donesenu presudu i ukidanjem privremene mjere i potvrdio.
Druga strana opstruiše, meni je problem pečat. Mi imamo dva pečata. Sad sud treba da kaže koji pečat je valid. Ja možda išao sutra da je sazovem, međutim, i meni su ruke vezane na neki način, ali jedno je sigurno, on nije predsjednik Skupštine.
Ko je predsjednik Skupštine opštine i građani Gradiške također ne znaju.
Ja se slabo razumijem u politiku i u to, ali teška situacija je, jako teška.
Mnogo, mnogo komplikovano. To je teško odgovoriti, bilo šta reći. Ružno je za nas svi što se tako dešava, sad ne znam šta drugo reći.
Kako god bilo, građani smatraju da su i oni i razvoj opštine opet na margini prioriteta.
Region i svijet. U Skupštini Crne Gore danas je nastavljena rasprava o povjerenju vladi premijera Mila Đukanovića, poslije čega će uslijediti glasanje. Da bi vlada dobila povjerenje, potrebno je da je podrži 41 poslanik.
Aktuelni predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović poručio je da poslije ove sjednice neće biti mjesta za uloge onih koji su navikli da istovremeno budu vlast i opozicija. Predsjednik Skupštine i SDP-a Ranko Krivokapić rekao je da vlada traži podjele u parlamentu, poslušnike, a ne poslanike, koji neće glasati kao slobodni ljudi.
Tursko tužilaštvo zatražilo je danas da dvojici novinara opozicionog lista Cumhuriyet, koji su optuženi za špijunažu, bude izrečena doživotna kazna zatvora.
Sud u Istanbulu optužuje glavnog urednika dnevnika Cumhuriyet, Cana Dundara, i šefa redakcije tog lista u Ankari, Erdema Gula, da su otkrili državne tajne, objavivši da je vlada predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pokušala da pošalje oružje džihadistima u Siriji.
Ponovo o domaćim aktuelnostima, nove cijene karata u javnom prevozu u Banja Luci mogle bi da budu već od 1. februara. Sa prevoznicima je dogovoreno da oni danas podnesu zvanične zahtjeve za korekciju cijene karte u javnom gradskom prevozu, a ukoliko ona ne bude veća od 1,40 maraka, grad će je prihvatiti, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Gavranović je dodao da se korekcija cijene neće odnositi na mjesečne karte.
Očekujemo danas da dođu zahtjevi zvanično i da sutra već objavimo to, što znači da ukoliko ne bude veća cijena zatražena od 1,40, mi ćemo dati saglasnost, a to bi se već primijenilo od ponedjeljka. Mjesečne karte su već jeftine, one su pojeftinjene, zapravo to nije ekonomska cijena. Sad kad saberete, vi ćete vidjeti da je mjesečna karta mnogo niža od jedinične cijene karte koja je sada važeća. O tome nećemo sada mi razmatrati, jer to je beneficija koju u stvari daje prevoznik. Njegovo je pravo da on to ili smanji ili poveća, ali ne može biti veća od ove 1,40, ako bude, onda ćemo dalje pregovarati oko toga. A ne može biti veća od one koja je zatečena u vrijeme potpisa ugovora.
Na otvorenom teniskom prvenstvu Australije poznata su imena svih učesnika polufinala. Na evropskom prvenstvu rukometaša večeras će biti završena druga faza takmičenja, poslije koje slijedi polufinale. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Njemačka tenisirka Anđelika Kerber plasirala se u polufinale otvorenog prvenstva Australije pobjedom u meču protiv Azarenke iz Bjelorusije sa 6-3 i 7-5. Njena protivnica u polufinalu biće Britanka Joana Konta, koja je također u dva seta savladala kineski Yu Zheng. U polufinale muškog turnira plasirao se Britanac Andy Murray, koji je sa 3-1 u setovima bio bolji od Davida Ferreira iz Španije. Njegov protivnik u polufinalu će u petak biti Miloš Raonic iz Kanade, koji je savladao Monfisa iz Francuske također u 4 seta. Novak Đoković sutra će od 9:30 po našem vremenu igrati polufinale protiv Rodžera Federera. Đoković kaže da ima spremnu taktiku za meč i zna šta može da očekuje od svog protivnika.
Ali on i dalje igra na vrlo visokom nivou, u kontinuitetu. Mislim da je agresivniji u posljednjih godinu i po dana nego što je to bio slučaj ranije. Verovatno zbog činjenice da se osjeća da ima to više šansi ako skraćuje poene i tako dalje. Tako da verujem da će ovaj i sa takvom i namjerom taktičkom izaći na teren.
Đoković i Federer do sada su igrali 44 puta, a obojica su zabilježili po 22 pobjede. Večeras će biti završena druga faza takmičenja na Evropskom prvenstvu rukometaša u Poljskoj. Na rasporedu je posljednje kolo u obe grupe, a izdvajamo utakmice Njemačka-Danska od 18:15, te Francuska-Norveška u istom terminu. Osim ovih ekipa, za plasman u polufinale bore se još selekcije Poljske u grupi 1 te Španije u grupi 2. Finalni meč šampionata biće odigran u nedjelju 31. januara.
Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature: Sokolac 2, Rudo 5, Foča 6, koliko je bilo i u Višegradu, u Han Pjesku 8, Gacko i Čemerno bilježili su 9, Srebrenica 10, Novi Grad, Bijeljina 11, Bileća, Srbac, Kalinovik 12, Šipovo, Nevesinje, Prijedor 13, Mlječanica, Zvornik, Doboj 14, Krupa na Uni, Mrkonjić-Grad, Drinić, Mrakovica, Trebinje 15, Banja Luka 16 i danas Ribnik najviše 17. Sutra ujutru će biti pretežno vedro sa malo oblaka, ponegde oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a na krajnjem istoku i jugu umjereno oblačno. Tokom dana sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine uz lokalno malu oblačnost. Na jugozapadu i jugu promjenjivo oblačno s mogućnošću koje kapi kiše uglavnom na južnim navjetrinskim stranama planina. Popodne promjenjivije i u ostalim predelima. Vjetar će biti slab i promjenjiv tokom dana do umjeren zapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, u višim predelima oko minus 2. Najviša dnevna od 10 do 16, ponegde na jugu i sjeveru do 18.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju ćemo se vratiti na vijesti dana.
U Republici Srpskoj se ovih dana očekuje akcija SIPE koja će po nalogu tužilaštva biti pandan nedavnom hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, saznaju Narodne novine od izvora bliskog pravosudnim institucijama BiH u Sarajevu.
Tužilaštvo BiH zatražilo određivanje mjere pritvora za Fahrudina Radončića.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila da bi trebalo staviti tačku na priču o mehanizmu koordinacije koje su definisale obe vlade.
Đaci i nastavnici u Republici Srpskoj svečano obilježili Svetog Savu, školsku slavu. Predsjednik Dodik na proslavi Savindana u Skoplju, u Banja Luci večeras Svetosavska akademija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.